Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς ήρθατε. Υγεία και σπορ εδώ πάντα μέσα από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, φυσικά την Έρα Σπορ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε και σήμερα στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σοελεμέζη που θα φροντίσει σήμερα να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και σήμερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που θα έλεγα ότι απασχολεί και έτσι πονοκεφαλιάζει πολλούς αθλητές. Αθλητές κυρίως που κάνουν πρωταθλητισμό, δεδομένου ότι οι φορτίσεις των ποδιών τους είναι μεγάλες, αλλά και αθλούμενοι που τα τελευταία χρόνια έχουν μπει και εκείνοι για τα καλά στο δρομικό κίνημα, αυξάνοντας αρκετά τον όγκο των χιλιόμετρων τους. Αναφέρομαι στους πόνους στα γόνατα, μια αρκετά δυσάρεστη κατάσταση που, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί και κακή ψυχολογία, δεδομένου ότι πολλές φορές η διάγνωση είναι οστεοαθρίτιδα και τρομάζει λίγο, γιατί τα επιστημονικά δεδομένα μέχρι και πριν από κάποια χρόνια μιλούσαν για περιορισμό της άσκησης και αυτό σίγουρα μεγιστοποιούσε το πρόβλημα στους λάτρεις της κίνησης. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα, για την οστεοαθρίτιδα του γόνατος, θα μιλήσουμε σήμερα με τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τραυματολόγο Δημήτρη Κωνσταντή, για τις νέες έρευνες επάνω στον τομέα αυτό, αλλά και για το ρόλο βεβαίως της άσκησης, που από ό,τι φαίνεται από τα νέα δεδομένα, μάλλον αποτελεί μέρος της θεραπείας. Κύριε Κωνσταντή, καλό σας μεσημέρι.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας, στην παρέα της Ερασπορ.
Χαίρομαι που με προσκύνημα στην εκπομπή, κυρία Σπύρου.
Να είστε καλά. Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και ποδηλάτης, έτσι.
Είμαι φανατικός.
Mountain bike και όχι μόνο.
Mountain bike, τώρα κάνω τα τελευταία 5-6 χρόνια, κάνω δρόμο.
Έχετε μετάσχει σε ποδηλατική σπαρτακιάδα 4 φορές.
Έχω πάει 4 φορές σε σπαρτακιάδα, αυτό είναι αλήθεια.
257 χιλιόμετρα, έτσι, ήταν και λίγα.
Δεν είναι λίγα, είναι αρκετά. Θέλω μεγάλη προετοιμασία, ψυχική κυρίως και σωματική. Έχω λάβει μέρος σε κάποιους αγώνες, στο πρωτάθλημα παλεμάχων και διάφορους άλλους αγώνες δρόμου, σε αναβάσεις, σε διάφορα έτσι, δρόμενα ποδηλατικά, με πολύ πολύ αγάπη και πολύ πάθος.
Πώς προέκυψε η ποδηλασία στη ζωή σας?
Κοιτάξτε, το 2000 περίπου, από αρκετά χρόνια, γιατί αποφάσισα να κόψω το. Ήμουνα δυστυχώς καπνιστής και αποφάσισα να κάνω μια ριζική αλλαγή στη ζωή μου. Έτσι, αγόρασα ένα ποδήλατο που βρήκα μπροστά μου, ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα. Μετά, λόγω κάποιων δυσκολιών, σταμάτησα και μετά τα τελευταία 12 χρόνια περίπου ξαναξεκίνησα. Πολύ πιο παθιασμένα και με πρόγραμμα και έχω φτάσει σε κάποιο επίπεδο το οποίο μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση αυτό που κάνω.
Πότε προλαβαίνετε να κάνετε προπονήσεις, διότι τα χιλιόμετρα είναι σίγουρα πολλά και εσείς έχετε χειρουργία, έχετε ιατρείο. Πότε προλαβαίνετε?
Θα βρω χρόνο με 1-2 ώρες την ημέρα να το βάλω και θα το κάνω. Με 2 φορές την εβδομάδα ρεπό. Χρόνος υπάρχει πάντα. Πάντα.
Θέλετε να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας δίνει ποδηλασία?
Η ποδηλασία καταρχάς μου δίνει μεγάλη ευεξία ψυχική, με καθιστά υγιή, νιώθω υγιής, είμαι υγιής, είμαι μόνιμα σε φόρμα, κυκλοφορούν μόνιμα ενδορφίνες μέσα μου, είναι κάτι, το κάνω με παρέα και μόνος μου ενίοτε, με γεμίζει απόλυτα. Πρέπει να σε ταιριάζει και ένα άθλημα, μένα μου ταιριάζει απόλυτα.
Από γόνατα είστε εντάξει?
Πολύ καλά. Θέλω να προφυλάσσομαι.
Με τέτοιους τετρακεφάλους?
Εκ των όνων κάνες, φυσικά.
Έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική ενδυνάμωση και θα την πούμε και στην κουβέντα μας στη συνέχεια. Λοιπόν, σήμερα επέλεξα να κουβεντιάσουμε ένα θέμα που είναι επίκαιρο όσο ποτέ την περίοδο αυτή, που ο καιρός είναι και κρύος, έτσι, δεδομένου ότι πολλοί που έχουν οστεοαθρίτιδα παραπονιούνται για έντονους πόνους. Επηρεάζει όντως τόσο πολύ ο καιρός?
Ναι, ο καιρός επηρεάζει. Έτσι, η υγρασία και η υψηλή βαρομετρική πίεση επηρεάζουν αρνητικά αυτή την κατάσταση. Έτσι, τα νεύρα, και αν λέμε λέβαια, δεν λέμε η ψυχική μας διάθεση. Τα νεύρα, δηλαδή, οι νευρικές απολήξεις, είναι ευαίσθητα στις πιέσεις της ατμόσφαιρας και δημιουργούν αυτά πόνο σε μια υπάρχουσα έτσι, τέτοια κατάσταση στους αθλητές. Όπως και η χαμηλή θερμοκρασία επίσης κάνει το αρθρικό υγρό πιο πηχτό και αυτό δημιουργεί πόνο και δυσκαμψία. Άρα, ναι, ο καιρός επηρεάζει.
Λοιπόν, οστεοαθλήτιδα, θέλετε να μας εξηγήσετε γιατί ακριβώς μιλάμε, γιατί πολλές φορές φτάνει να μας επηρεάσει και να μας τροποποιήσει ακόμα και την καθημερινότητά μας.
Φυσικά. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι η οστεοαρθρίτιδα είναι μια χρόνια και προοδευτικά εξελισσόμενη πάθηση των αρθρώσεων. Έτσι αφορά κυρίως την περιοχή του γόνατος και του ισχύου και πολύ λιγότερο τις υπόλοιπες αρθρώσεις. Έτσι θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζεται από καταστροφή του χόνδρου, αφορά περισσότερο τις γυναίκες και λιγότερο τους άνδρες. Είναι μια νόση που εμφανίζεται περίπου από τα 55 έτη και μετά, με μια έτσι εξέλιξη η οποία είναι πολύ παραγωγική, δηλαδή σε κάποιους οδεύει γρηγορότερα και σε κάποιους πιο αργά. Είναι ιδιοπαθής και όχι αυτοάνος, όπως λένε κάποια ασθενείς. Λέμε σε κάποιον ασθενή ότι έχει οστεοαρθρίτιδα. Σου λέει είναι κάτι αυτοάνωσο. Όχι, δεν είναι κάτι αυτοάνωσο. Είναι κάτι έτσι ιδιοπαθές που λέμε και είναι περισσότερο ενοχλητικό και λιγότερο κακό, να το πούμε σε εισαγωγικά.
Μιλάμε για την οστεοαρθρίτιδα, η οποία δεν είναι αυτοάνωση, έτσι.
Δεν είναι αυτοάνωση, δεν είναι μια φλεγμονώδης αρθροπάθεια. Είναι μια εκφυλιστική αρθροπάθεια στην οποία συμβάλλουν διάφοροι παράγοντες. Όπως θα πω και παρακάτω, έτσι, η ηλικία, η φθορά.
Άρα
η
λοιπόν
καταπώνηση.
Μιλάμε για μία νόσο η οποία είναι εξελικτική, είναι εκφυλιστική.
Είναι εκφυλιστική.
Καταστρέφεται ο αρθρικός μας χόνδρος, ο οποίος...
Ο χόνδρος.
Τι μας προσφέρει στην άρθρωση?
Ο αρθρικός χόνδρος προσφέρει κίνηση, έχει πολύ χαμηλό, ένας τέλειος χόνδρος έχει πολύ χαμηλό σύντελεση τριβής και μας κάνει τις αρθρώσεις μας να είναι ελαστικές και να μην πονάμε.
Και τι
να απορροφούν κραδασμούς.
Και τι είναι αυτό λοιπόν που προκαλεί την καταστροφή του αρθρικού χόνδρου?
Κοιτάξτε, ο χόνδρος, είπαμε και πριν ότι καταστρέφεται, έτσι, απολύως και λειτουργικός, φύρεται και παρουσιάζει ρογμές. Αυτά τα βλέπουμε έτσι κυρίως αρθροσκοπικά. Γίνεται πιο λεπτός, γιατί έχει ένα πάχος ανάλογα με την άρθρωση, έχει ένα πάχος κάποιων χιλιοστών και θα λέγαμε ότι παράλληλα και το αρθρικό υγρό χάνει και αυτό τη σύστασή του. Έτσι σταδιακά επέρχεται υποχόνδρια σκλήρυνση. Και έχουμε και την εμφάνιση οστεοφύτων έτσι, στην περιοχή της άρθρωσης.
Ποιοι παράγοντες συντελούν στην εμφάνιση αλλά και στην εξέλιξη αυτής της νόσου?
Κοιτάξτε, όπως είπα και πριν, η κατάσταση αυτή είναι, η νόση είναι ιδιοπαθής. Δηλαδή, μπορείς να εμφανίσεις σε κάποιον χωρίς να έχει κάποιον προδιαγνωστικό παράγοντα. Θα λέγαμε όμως ότι κινδυνεύουν περισσότερο οι παχύσαρκοι ασθενείς, οι αθλούμενοι κατά κατάλληλο τρόπο, και αυτό θα το τονίσω, διότι όλα τα αθλήματα έχουν τον τρόπο τους, τη τεχνική τους και θα πρέπει να υπάρχει και μια αρμονία σε ό,τι κάνουμε. Έτσι, οι λάθος κινήσεις, είτε αυτό πρόκειται για άρση βαρών, είτε πρόκειται για ποδηλασία, είτε για τρέξιμο, έτσι, φέρουν ανώμαλα φορτία στην άρθρωση και ενδέχεται να προκαλέσουν μια χοντροπάθεια, η οποία στο μέλλον μπορεί να δημιουργήσει αυτή την κατάσταση.
Οι τραυματισμοί τώρα στο γόνατο από χτυπήματα που μπορούν να συμβούν σε διάφορα αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο, όπως το μπάσκετ,
ναι,
το τένις, το τρέξιμο από υπέρχρηση, θα μπορούσε, ναι, να ευθύνεται για την εμφάνισή της?
Κοιτάξτε, κυρία Σπύρου, οι τραυματισμοί χωρίζονται σε ίσονος σημασίας και βαργύστερα τραυματισμοί. Έτσι, για να τραυματιστεί, για να δημιουργηθεί βλάβη στο χόνδρο, θα πρέπει ένας τραυματισμός να είναι ιδιαίτερα βαρύς. Δηλαδή, οι βαριές κακώσεις, όπως είναι η ρήξη του προστίου χιαστού και μια μεγάλη μηνισχυκή έτσι, βλάβη, δίχως θεραπεία μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην άρθρωση. Έτσι, ένα
προφανώς γιατί, επειδή πέφτει όλο το βάρος, φαντάζομαι, πάνω στον...
Όχι, γιατί ο πρόστιος χιαστός είναι ένας σύνδεσμος ο οποίος προσδίδει σταθερότητα στο γόνατο. Mm-hmm. Όταν αυτός πάθει ρήξη, οι κινήσεις μέσα στο γόνατο είναι ανεξέλεγκτες, όπως σε εισαγωγικά, μικρομετρικά βέβαια, και μπορεί να επιφέρουν ανώμαλα φορτία στην περιοχή του χόνδρου και στην περιοχή και του μυρίου και της κνήμης. Έτσι και αυτό μπορεί να προκαλέσει χόνδρινες βλάβες.
Μάλιστα, από υπέρχρηση, δηλαδή υπάρχει ένας αθλητής ο οποίος κάνει και πολλά χιλιόμετρα ή ξέρω εγώ αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό που σίγουρα ανεβάζουν τις φορτίσεις. Αυτοί λοιπόν κινδυνεύουν να πάθουν...
Κοιτάξτε. Έχουμε την υπέρχρηση σε κάποιον αθλούμενο από χρόνια και την υπέρχρηση σε κάποιον ο οποίος έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητα σε πιο προχωρημένη ηλικία.
Ναι.
Δεν θα λέγαμε ότι η καταπώνηση αυτή μπορεί να δημιουργήσει βλάβη.
Ούτε σε μια περίπτωση ούτε στην άλλη, εννοείται.
Εκτός αν αγγίξουμε την υπερβολή. Η υπερβολή, θα πούμε και το συγκεκριμένο μηδέν άγαν, έτσι, με τρονάριστον. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι κάνουμε πάντα κάτι γραμμικό. Σίγουρα η υπερβολή μπορεί να προκαλέσει μία δυσφορία, έτσι εισαγωγικά, στην άρθρωση. Mm-hmm.
Τα πιο συνήθεια έτσι, συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας ποια είναι, πού πονάει και πώς πονάει κάποιος που έχει οστεοαρθρίτιδα για να μην τα μπερδέψουμε και με άλλα προβλήματα του γονάτου.
Φυσικά. Κοιτάξτε, ο ασθενής που προσέρχεται στο ιατρείο και έχει οστεοαρθρίτιδα έχει πόνο. Έτσι, άρα το κύριο σύμπτωμα είναι το άλγος, ο πόνος. Ο πόνος που είναι κυρίως πρόσθεια στο γόνατο και πρόσθεια και έσω, στην έσω πλευρά, στην έσω μεριά του γόνατος. Άλλο ένα σύμπτωμα έτσι είναι η δυσκαμψία, κυρίως μετά από παρατεταμένη στάση, δηλαδή ο ασθενής κάθεται και διαβάζει ένα βιβλίο μια ώρα στον καναπέ και πάει να σηκωθεί, εκεί νιώθει το πόδι δύσκαμπτο. Αυτό είναι ένα σημείο έτσι οστεοαρθρίτιδας. Mm-hmm. Κάτι άλλο είναι ο κρυγμός, το λεγόμενο τρίξιμο που λέμε. Και το αισθάνεται ο ασθενής και ο ορθοπαιδικός εξετάζεται στον ασθενή. Έτσι η άρθρωση τρίζει. Έχει χάσει αυτή τη γυαλάδα ο χόνδρος και δημιουργεί αυτόν τον κρυγμό. Η δυσχέρεια στην ανάβαση της σκάλας, της κλίμακας που λέμε. Ή να ανέβει ή να κατέβει τα σκαλιά. Και αυτό δημιουργεί πόνο. Στις καθημερινότητες, στις κινήσεις της καθημερινότητας, όλα αυτά δημιουργούν έτσι ενοχλήματα τα οποία διαταράσσουν την καθημερινότητα του ασθενούς.
Mm-hmm. Η διάγνωση πώς γίνεται, γιατρέ?
Η διάγνωση γίνεται κλινικά κυρίως, δηλαδή ορθοπαιδικός, μέσω κάποιων δοκιμασιών, κλινικών δοκιμασιών, εξετάζοντας στο γόνατο, οριοθετείται, έχει την κλινική υποψία, σύν το ιστορικό που από εκεί αντλεί πολύτιμες πληροφορίες και με τη βοήθεια απεικονιστικών μεθόδων όπως είναι η απλή ακτινογραφία, βάζει τη διάγνωση και σταδιοποιεί την νόσο.
Λοιπόν,
δεν χρειάζεται ούτε εργαστηριακές εξετάσεις, ούτε εξετάσεις εξειδικευμένες, ούτε μαγνητικοί που λένε κάποιοι ασθενείς. Ζητάνε μάλλον κάποιοι ασθενείς. Έτσι, με μία απλή ακτινογραφία έχουμε
μπορεί
και
να δείξει
την κλινική εικόνα. Mm-hmm. Ακριβώς.
Λοιπόν, είπα και στο ξεκίνημα ότι η διάγνωση της οστεοαρθρίτιδας, κυρίως στους ανθρώπους που λατρεύουν την άσκηση, είναι λίγο εφιάλτης. Έχω ακούσει γιατρό να λέει σε δρομέα ότι θα πρέπει να σταματήσει το τρέξιμο και ότι θα πρέπει να αλλάξει άθλημα, να αλλάξει κάποια δραστηριότητα, τέλος πάντων να κάνει κολύμπι, γιατί μετά από μερικά χρόνια δεν θα μπορεί να περπατήσει απλά.
Κοιτάξτε, λοιπόν, υπάρχει η γενική ομολογία η οποία είναι βιβλιογραφική και οι εξατομικευμένοι που υποστηρίζουν κάποιοι συνάδελφοι. Π.χ. Έρχονται ασθενείς στο γιατρείο μου και μου λένε, μου είπε ο τάδε συνάδελφος ότι θα πρέπει να τα κόψω τα πάντα. Δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Έτσι, αυτό που κάνουμε σαν έναν ασθενή ο οποίος αθλείται για χρόνια ή τέλος πάντων και για λιγότερο χρονικό διάστημα, προσπαθούμε να τον έχουμε μέσα στο παιχνίδι, απλά θα πρέπει να λιάνουμε λίγο αυτά που κάνει. Για παράδειγμα, ένας δρομέας που μου είπατε και εσείς, ο οποίος κάνει 10 χιλιόμετρα μέρα παραμέρα. Ναι. Παράδειγμα, έτσι κάθε μέρα 5-6 χιλιόμετρα. Ο οποίος θα προσέλθει με πόνο στο γόνατο και βλέπουμε ότι έχει οστεοαρθρίτιδα, δεν θα βάλουμε αυτόν τον ασθενή στον καναπέ, ούτε θα τον οθήσουμε να κάνει κολύμπι. Ίσα-ίσα, με λεπτομέρεια θα δούμε πόσα χιλιόμετρα κάνει. Αν κάνει 9, θα ξεκινήσουμε τα 8,5. Να πάμε στα 8, στα 7,5. Θα κάνουμε αυτό που λέμε μία έτσι λίανση των δραστηριοτήτων για να ψάξουμε να βρούμε τον ρυθμό που δεν τον ενοχλεί.
Άρα λοιπόν το τρέξιμο, εσείς λέτε ότι δεν θα εντείνει τα συμπτώματα αν είναι ελεγχόμενο.
Δεν σταματάμε την άθληση, τροποποιούμε τη δραστηριότητα στα όρια του οργανισμού μας. Ο οργανισμός μας μέσω του πόνου θα μας καθοδηγήσει το τι θα γίνει. Δεν μπορεί να οδεύσει μια οστεοαρθρίτιδα στο χείριστο χωρίς να μας έχει χτυπήσει το καμπανάκι.
Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν θα εξελιχθεί γρηγορότερα η νόσος. Εάν, ας πούμε, συνεχίσουμε να κάνουμε άθληση, αλλά εντάξει.
Όχι. Δεν επιδεινώνει την οστεοαρθρίτιδα, θα λέγαμε, το τρέξιμο. Όμως θα πρέπει να γίνει μια μικρή προσαρμογή. Γιατί δεν είναι και δόκιμο όταν έχουμε ενοχλήσεις, και η ενόχλησή μας είναι ο πόνος, να τρέχουμε πονώντας ή να παίρνουμε κάποιο παυσίπονο, προκειμένου να βγάλουμε τα 5-10 χιλιόμετρα που προστάζει η προπόνησή μας. Σε προχωρημένες καταστάσεις, γιατί τώρα δεν μιλάμε για ακρότητες, μιλάμε για μια ενόχληση σε πρώιμα στάδια, σε μια αρχόμενη οστεοαρθρίτιδα, έτσι μπορούμε. Πολύ προχωρημένες, να αλλάξουμε και άθλημα, δηλαδή όπως είπατε και εσείς πριν, η ποδηλασία, η οποία δεν έχει φορτία mm-hmm. τέτοια όσο έχει το τρέξιμο ή το κολύμπι, αυτό είναι στα πλαίσια της τροποποίησης της δραστηριότητας. Αλλά δεν βάζουμε έναν δρομέα να μην ξανατρέξει.
Μάλιστα.
Αυτό είναι εγκληματικό.
Επομένως, οι δρομές, και αναφέρομαι κυρίως στους νέους, σε εμπειρία και σε μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους που τρέχουν, κινδυνεύουν να πάθουν οστεοαρθρίτιδα που δεν έχουν ενδεχομένως και το μυϊκό του σύστημα πάρα πολύ ενισχυμένο.
Όχι. Οι μελέτες λένε ότι όχι. Δεν κινδυνεύουν να πάθουν οστεοαρθρίτιδα. Ίσα-ίσα θα λέγαμε ότι ένας ο οποίος έχει μπει σε αυτό το παιχνίδι του τρεξίματος και το κάνει έτσι με επιμέλεια και σωστά, παράλληλα με την άρθρωση την οποία και με το τρέξιμο και με οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία έχει βάλει τα γόνατα σε δράση βοηθάει στην ζωντάνια του χόντρου, έτσι και το μυϊκό σύστημα βοηθάει και αυτό από την πλευρά του να έχει μια άρθρωση υγιή και σταθερή.
Mm-hmm. Ένας φίλος εδώ, ο Παναγιώτης, μας γράφει ότι εγώ, γιατρέ, που περπατάω, λέει, 2 ώρες κάθε μέρα για 20 χρόνια κινδυνεύω.
Όχι, δεν κινδυνεύει.
Νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία του, έτσι.
Δεν το συζητάμε. Είναι πολύ ανταποδοτικό. Πολύ ανταποδοτικό. Δίνουμε ένα, θα πάρουμε 2. Αυτό το υπογράφω.
Άρα λοιπόν, για να το βάλουμε σε μία τάξη, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα.
Ναι.
Έχουν ελέγξει τα γόνατά τους, δεν πονούν. Και μπορεί να μην έχουν έτσι ένα καλό background αθλητικό. Είναι 40 χρονών, 45, ξεκινούν να κάνουν αθλητισμό.
Ναι.
Δεν κινδυνεύουν να πάθουν οστεοαρθρίτιδα επειδή έχουν ξεκινήσει και έχουν βάλει χιλιόμετρα. Γιατί ξέρετε τώρα, αυτοί που έχουν μπει στο δρομικό κίνημα.
Είπατε μία ηλικία η οποία είναι ορόσημο μεταβολής.
Ναι.
Βλέπουμε πολλούς αθλούμενους στα 40 περίπου, 35-40, να κάνουν μια μεγάλη στροφή και να το κάνουν με τόσο μεγάλο πάθος, mm-hmm. σαν να αντιλαμβάνεσαι αυτό που σας έλεγα και πριν.
Ναι. Έτσι.
Ναι, άρα δηλαδή λαμβάνεις υπόψη ένα σαραντάρι, μια σαραντάρα, η οποία ξεκινάει την άθληση.
Ναι.
Δεν θα πούμε ότι αυτή, επειδή μπήκε αργά στο παιχνίδι, θα κάνει οστεοαρθρίτιδα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα. Βρίσκεται σε μια κατάσταση έτσι μυϊκής και αθρικής εγρήγορσης και θα λέγαμε ότι είναι σε πολύ πολύ καλύτερη μοίρα από κάποιον που ο οποίος δεν πρόκειται να κάνει ποτέ τίποτα.
Και από την άλλη μεριά, άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια οστεοαθρίτιδα, εάν συνεχίσουν την άσκηση σε ελεγχόμενους ρυθμούς, θα εξελιχθεί καλά.
Σωστά.
Έτσι, ωραία.
Βέβαια, γιατί μην ξεχνάτε ότι μια άρθρωση η οποία έχει οστεοαρθρίτιδα, μια άρθρωση η οποία πάσχει, δεν πάσχει μόνο από το χόντρο, πάσχει γενικότερα. Και το μυϊκό του σύστημα είναι ασθενές. Συνδεσμικά, δηλαδή από τους πλάγιους συνδέσμους, αυτά ενδέχεται και αυτά να έχουν κάποια συμμετοχή. Είναι γενικότερα μία άρθρωση η οποία πάσχει. Mm-hmm. Ένας αθλούμενος δεν είναι μόνο ότι κουνάει το πόδι, κάνει κάμψη έκταση. Δουλεύει ο τρακέφαλος, δουλεύει ο γαστροκνήμιος, δουλεύει όλο το γόνατο, δουλεύει υπέρ του.
Συνήθως το πρωτόκολλο θεραπείας που συστήνεται σε κάποιον που πονάει και έρχεται στο ιατρείο σας με βεβαιωμένη οστεοαθρίτιδα, ποιο είναι το πρωτόκολλο?
Δεν υπάρχει θεραπευτικό πρωτόκολλο, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, δεν υπάρχει ορθοπαιδικό σύγκραμα που να μην αναφερθεί στην απώλεια βάρους. Άρα, αν θα δούμε κάποιον ασθενή, ο οποίος δεν θα πούμε τώρα για 2-3 κιλά επιπλέον, έτσι, θα πούμε για πολλά κιλά, να έχει πάνω από 10 κιλά. Όλα αυτά, έτσι, είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να προταθεί, είναι η απώλεια βάρους. Έτσι, δηλαδή, εκ των όνων κάνε. Το δεύτερο θα είναι η μυϊκή ενδυνάμωση. Mm-hmm. Μπορεί να ακούγεται και να είναι λίγο βαρετό, δηλαδή βάζει ένα ασθενή ο οποίος αθλούμενος ή μη μπαίνει σε μια διαδικασία να του γίνει modus vivendi η άθληση, μάλλον η μυϊκή ενδυνάμωση, θα παραμείνω σε αυτό ότι είναι ζωτική σημασία, έτσι. Είτε γίνει από κάποιο φυσιοθεραπευτή, είτε γίνει από κάποιον καταρτισμένο, έτσι, γυμναστή. Άρα, απώλεια βάρους, μυϊκή ενδυνάμωση, χονδροπροστασία. Υπάρχουν διάφορα σκευάσματα τα οποία περιλαμβάνουν χονδροϊτίνη, γλυκοζαμίνη, κάποια λιπαντικά.
Βοηθούν, γιατρέ, αυτά βοηθούν καθόλου?
Ναι.
Απορροφούνται δηλαδή?
Ναι. Αυτά που γίνονται τοπικά, δηλαδή τα υαλουρονικά που κάνουμε στην άρθρωση, τα λιπαντικά που λέμε, έτσι αποδεδειγμένα αμβλύνουν το πρόβλημα. Δεν λύνουν το πρόβλημα, γιατί ο χόνδρος δεν αναπλάθεται με τέτοια μέσα. Απλά αμβλύνουν τις ενοχλήσεις. Δηλαδή η ενόχληση από το 3, 4, 5 φτάνει στο 1, 2. Και γι' αυτό συνεχίζουμε και τα κάνουμε. Κάποιοι είμαστε έτσι και πιο θετική σε αυτό. Και τα διάφορα χονδροπροστατευτικά, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει στο σωστό timing, ο ασθενής είναι σχετικά νέος, υπάρχει χόνδρος επαρκής, ώστε να μπορέσουν αυτά να δράσουν σαν βιταμίνες στα ήδη υπάρχοντα χονδροκύτταρα.
Για τη γλυκοζαμίνη τώρα μιλάτε?
Ορίστε.
Για τη γλυκοζαμίνη μιλάτε?
Για τη γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, αυτά τα σκευάσματα τα οποία έτσι, αλλά αυτά έχουν δράσει έτσι αποδεδειγμένα ασθενείς, δηλαδή έρχονται και τα ζητάνε. Τώρα θα πείτε πλασίμπο. Εμείς βλέπουμε τον ασθενή που γίνεται καλά. Έτσι, δηλαδή τουλάχιστον δεν παραπονείται, όχι γίνεται καλά, δεν παραπονιέται.
Mm-hmm. Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη έτσι αντιμετώπιση θα μπορούσε να φρενάρει λίγο την εξέλιξη της νόσου ή όχι?
Φυσικά. Ένας ασθενής ο οποίος σε πρώιμα στάδια ζητάει βοήθεια και ξέρει το πρόβλημά του και έχει εντοπιστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος, σίγουρα είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από κάποιον ο οποίος θα πει: δεν πειράζει, έτσι ασπονάω, θα πάρω ένα παυσίπονο, θα αθληθώ. Δεν συγκρίνεται. Και ξέρει το πρόβλημά του, ξέρει πώς να προφυλαχθεί, ξέρει τι να κάνει και είναι σε πολύ πολύ καλύτερη μοίρα.
Mm-hmm. Τι άλλο θα μπορούσε, γιατρέ, να βοηθήσει?
Αυτά έτσι είναι ο λίγης. Αυτά που σας είπα δεν είναι κάτι άλλο που θα μπορούσε να κάνει κάποιος.
Ενδυνάμωση λοιπόν, άσκηση.
Μυϊκή ενδυνάμωση, μυϊκή ενδυνάμωση.
Μιλάμε τώρα με λάστιχα, με βάρη ή και με το σώμα μας, έτσι.
Και με το σώμα μας. Μπορούμε να κάνουμε, υπάρχουν άπειρες ασκήσεις και με το σώμα μας. Δεν ανάγκη κάποιος να πάει στο γυμναστήριο, να είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με ένα γυμναστήριο. Μπορεί να κάνει και στο σπίτι πάρα πολλές ασκήσεις, αρκεί να τις κάνει σωστά, έτσι με σεβασμό στις αρθρώσεις, χωρίς να καταπονηθούν και να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα.
Η αρθροπλαστική είναι η έσχατη λύση, γιατρέ?
Η αρθροπλαστική είναι η έσχατη λύση. Δηλαδή, για να οδηγηθεί ένας ασθενής με οστεοαρθρίτιδα, βασικά θα πρέπει να έχει οστεοαρθρίτιδα τελικού σταδίου, βαριά οστεοαρθρίτιδα που λέμε σε ορθοπαιδική. Θα πρέπει ο ασθενής να έχει συνεχείς πόνους, να έχει ενοχλήσεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ, να έχει μη ύφεση στα παυσίπονα ή στα μη στεροειδία τυφλεγμονώδη, να έχει δοκιμαστεί οποιοδήποτε συντηρητικό μέσο και δεν έχει αποδώσει, τότε και μόνο τότε, μαζί με απεικονιστικό έλεγχο, ο οποίος έχει συγκλίνει με την κλινική εικόνα. Έτσι, όταν έχουμε τέτοια συγκλίνοντα στοιχεία, τότε προτείνουμε στον ασθενή την αρθροπλαστική, η οποία είναι μια επέμβαση ποιότητας ζωής, που λέω εγώ στους ασθενείς μου. Έτσι, λύνει το πρόβλημα οριστικά και αμετάκλητα.
Δηλαδή, ένας ο
με
οποίος
πολύ
θα...
λίγους περιορισμούς.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ένας ο οποίος θα υποβληθεί σε χειρουργείο, θα μπορούσε να επιστρέψει στη φυσιολογική ζωή, δηλαδή θα μπορούσε να κάνει ακόμα και αθλητισμό?
Εξαρτάται. Δεν θα μπορεί να τρέχει όπως έτρεχε και πριν. Μπορεί να κάνει γρήγορο περπάτημα. Μπορεί να κάνει κάποιο άλλο άθλημα. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει δρομές. Για ποιον λόγο? Γιατί σε αυτή την άρθρωση, λοιπόν, την τεχνητή άρθρωση, με την αρθροπλαστική που λέμε, έχουμε εμφυτεύματα, έχουμε μέταλλο και πλαστικό και μπορεί να δημιουργήσουμε βλάβη σε αυτά. Δηλαδή από χαλάρωση στα υλικά μέχρι και πρόωρη φθορά ενός υλικού που λέγεται πολυήθελον, το λεγόμενο πλαστικό που βάζουμε στις αρθρώσεις μέσα, και δημιουργήσουμε πρόωρη φθορά. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να κάνουμε κάποια τροποποίηση. Δηλαδή, μπορεί να μην κάνουμε τρέξιμο, θα κάνουμε γρήγορο περπάτημα. Μπορεί να μην κάνουμε τρέξιμο, θα κάνουμε ποδήλατο. Μπορεί να κάνουμε χίλια δύο άλλα πράγματα.
Οι τεχνικές έχουν αλλάξει, φαντάζομαι, σε σχέση με τις πρώτες.
Έχουν αλλάξει και αλλάζουν συνέχεια. Να φανταστείτε ότι πριν από 20 χρόνια οι τομές ήταν διπλάσιες σε μήκος από ό,τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή έχουμε ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Αυτό σημαίνει μικρότερο χρόνο ηλείας, σχεδόν μηδενικές μεταγγίσεις αίματος, μικρή παραμονή στο νοσοκομείο, 2-3 ημέρες το πολύ, πρώιμη κινητοποίηση, γρήγορα πρωτόκολλα αποκατάστασης, και έχει κάθε λόγο ασθενής να πάει καλά.
Εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε χειρουργείο.
Με τίποτα.
Θέλουμε να κρατάμε τις αρθρώσεις μας λειτουργικές.
Δεν θέλουμε να φτάσουμε στο χειρουργείο αυτό, παρότι είναι ένα χειρουργείο λυτρωτικό. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό, γιατί είναι μια πολύ βαριά επέμβαση και είμαστε πάρα πολύ μαζεμένοι όταν βλέπουμε έναν ασθενή ο οποίος είναι νέος, ένας ασθενής ο οποίος είναι 50 ετών. Είμαστε έτσι διστακτικοί και προσπαθούμε να φρενάρουμε αυτή την επέμβαση, να φτάσει όσο μπορεί χρονικά πιο απομακρυσμένα από την ηλικία των 50. Δηλαδή, σαν έναν 60, είμαστε λίγο πιο άνετοι, να το πω σε εισαγωγικά. Σαν ένα 50, είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι και προσπαθούμε να δοκιμάσουμε οτιδήποτε μη χειρουργικό.
Θα λέγατε ότι υπάρχουν έτσι αθλήματα και δραστηριότητες οι οποίες επιβαρύνουν λίγο περισσότερο?
Ναι, φυσικά. Είναι τα αθλήματα τα οποία είναι εκρηκτικά. Π.χ. το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, αυτά τα ομαδικά αθλήματα είναι περισσότερο εκρηκτικά και σαν φορτίσεις στις αρθρώσεις, αλλά και σαν παράπλευρες απώλειες αναφορικά με τις βλάβες. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο στα 50. Έτσι, το λέω στους ασθενείς μου και σε φίλους μου και γελάνε. Λέω, δεν γίνεται. Πρέπει να κάνουμε κάτι πιο ευγενές. Έτσι, αυτό δεν είναι υποτιμητικό. Έτσι, το ποδόσφαιρο και τα ομαδικά εκρηκτικά αθλήματα είναι για νεότερες ηλικίες, όπου η κατάσταση των αρθρώσεων έτσι είναι σαφώς πολύ πολύ καλύτερη και έχουμε καλύτερη
και το μήκο σύστημα, φαντάζομαι.
Πουλωτική δράση. Έτσι, αυτό το λόγο έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε.
Οι γυναίκες ή άντρες έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία?
Οι γυναίκες, θα έλεγα. Είναι πιο επιρρεπείς.
Ναι. Γιατί?
Ναι. Έτσι τους έκανε φύση.
Μάλιστα. Τι κρατάμε, γιατρέ, από όλη την κουβέντα?
Από όλη την κουβέντα. Κρατάμε ότι πρέπει να είμαστε, μάλλον ξεκινήσουμε από την νόσο. Έτσι. Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια ιδιοπαθής νόσος. Δεν είναι κάτι το οποίο κάναμε κάτι εμείς, ευθυνόμαστε εμείς, ο τρόπος ζωής μας σε μεγάλο βαθμό, η διατροφή μας ή οτιδήποτε άλλο. Είναι κάτι το οποίο είναι σαν την υπέρταση. Κάποια στιγμή ξυπνάμε ένα πρωί, έχουμε ενοχλήσεις και το έχουμε πάθει. Γιατί? Επειδή είμαστε παχύσαρκοι? Όχι. Βλέπουμε και ασθενείς οι οποίοι δεν είναι παχύσαρκοι, είναι λεπτοί, και έχουν πρόβλημα σε αρθρώσεις. Έτσι, άρα είναι κάτι ιδιοπαθές. Θα λέγαμε η άθληση δεν εμφανίζει την νόσο. Μου είπατε και πριν ότι έναν σαραντάρι που ξεκινά την άθληση. Ναι, ο σαραντάρις εν αντιθέσει με τον 20άρι δεν θα εμφανίσει στα 50, 55, 60 όσα αρθρίτα επειδή άρχισε αργά. Έτσι, αυτά θα εμφανιστεί όποτε της έρθει η όσο αρθρίτα. Και το ξαναλέω, η άθληση δεν εμφανίζει την νόσο. Τι άλλο κρατάμε. Το τρέξιμο δεν επιδεινώνει την όσο αρθρίτιδα. Όταν εγκατασταθεί η νόσος, θα πρέπει ο ασθενής να αναζητήσει βοήθεια, να ξέρει το πρόβλημά του που λέγαμε και πριν και να γίνει μια τροποποίηση της άθλησης, αλλά όχι διακοπή. Παραμένουμε αθλητικά ενεργοί για λόγους μυϊκούς, για λόγους ευεξίας και για λόγους ψυχικούς κυρίως.
Έχουμε με ένα ερώτημα από τον Γιώργο που μας ακούει και θέλω να το ξαναπείτε μία ακόμη φορά.
Ναι.
Έχω, λέει, οστεοαρθρίτιδα. Αν μπορώ να συνεχίζω να τρέχω. Το εξηγήσατε εσείς. Θέλω να ξανακουστεί άλλη μια φορά.
Μπορεί να συνεχίσει να τρέχει. Δεν το διακόπτουμε την δραστηριότητα. Δεν το βάζουμε στον καναπέ. Ούτε το βάζουμε αναγκαστικά να κάνει άλλο άθλημα. Και αυτό πάλι εξαρτάται και από το στάδιο της νόσου.
Αν είναι στην αρχή.
Η άθληση, και θα το ξαναπώ εξατομικευμένα, δηλαδή λιένουμε λίγο αυτό που κάνουμε. Από τη στιγμή που μας ενοχλούν τα 5-6 χιλιόμετρα τρεξίματος, τα 5 θα γίνουν 4,5. Σε πρώτη φάση θα δοθεί έμφαση στη μυϊκή ενδυνάμωση, θα πάρει κάποια χονδροπροστασία και θα συνεχίσει να κάνει αυτό. Εάν παρόλα αυτά ενοχλείται, είναι κατάσταση η οποία η νόσος μας νικά και θα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο.
Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την,
ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Συνομιλία. Ο επόμενος αγώνας που θα... Απόλυτα. Πότε θα είναι ο επόμενος αγώνας, ο ποδηλατικός?
Όποτε ανοίξει η αυλαία. Είμαστε με το δάκτυλο στη σκανδάλη. Οπότε συνεχίζουμε τις προπονήσεις, την άθληση, τη διατροφή μας, όλα αυτά ό,τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα και με την πρώτη ευκαιρία στη γραμμή εκκίνησης.
Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
εγώ να είστε καλά.
Κοντά μας ήταν ο ορθοπαιδικός χειρουργός τραυματολόγος ο κ. Δημήτρης Κωνσταντής. Μιλήσαμε για την οστεοαθλήτιδα του γονάτου, για τις νέες έρευνες επάνω στον τομέα αυτό, αλλά και για το ρόλο βεβαίως της άσκησης, που από ό,τι μας είπε αποτελεί μέρος της θεραπείας.